მეხუთე ბილიკის დასაწყისი. თავი მე-17. ომიდან დაბრუნებულ მეფეს ხალხი და ჯალაბი ხერთვისში შეხვდა. მტერი რომ ფარვანის პირს წამოეწია აშოტს, ლტოლვილი ხალხი და მასთან მეფის ოჯახი ჯერ ისევ სანსრების მინდვრებში იყვნენ. გაუმარჯვდა აშოტს, როცა ეს სასიხარულო ამბავი აცნობა აშოტმა დედოფალს. თან მიუწერა გაფრთხილება, რომ ამ ღვთისწყალობის გამო ხალხი საბოლოო იმედებით არ აღსულიყო და არ დაეტოვებინა სათანადო ზრუნვა თუ სარისტიანობა. ისევ განაგრძეთ გზა, თითქო მტერი ფეხდაფეხ მოგსდებთ, ძლევის ეტლით მბრუნავია და ცვალებადი, სჯობს უშიშრად ადგილამდის უწიოთ და იქ შესდგეთ. იარეთ ხერთვის ამდინ, შენ თვითონ ციხე დარბაში დაბინავდი, ხალხი გარშემო დახიზნე, უბრძანე ეს ჩემი ნებაო მანს, ლტოლვილთა დამცველ რაზმის მოთავეს, სწერდა აშოტი დედოფალს. უკლებლივ ასრულდა მეფის ბრძანება, სინამაშოტის დევდა გაფანტულ მტერს, ომანი სარისტიანად განაგძობდა გზას. აშოტის დაბრუნებამდინ კიდეც დააბინავა მისი ოჯახიც, ლტოლვილი ხალხიც. ადვილი არ იყო ეს საქმე. კერიდან აშლილი და ნიადაგს აცილებული ჯალაბები დიდს გაჭირებას განიცდიდნენ ყოველ მხრივ. საჭირო იყო რაიმე წესის დამყარება მათ შორის, საზრდოსი თუ ტანისამოსის მიწოდება მათთვის. მით უფრო ძნელი იყო ეს, რომ მიმავალ ხალხს თან ახლდა მრავალი დაჭრილი თუ დაავადებული მებრძოლი, რომლებიც იქითვე იგზავნებოდნენ ხალხთან სამყოფელად. ომანს მაინც გაუჭირდებოდა ყველაფრის მოწყობა და მოწესრიგება, თუ გამარჯვების ამბავს ხალხი არ დაემშვიდებინა და თან მახლობელი სოფლები არ მიშველებოდნენ ლტოლვილებს. ყველა სოფელმა შემწეობა აღმოუჩინა მათ. ბერმა კომლეულმა ჩამოირიგა მოსავლელ შესანახი. ეხლა მეფე რომ მობრძანდა ხერთვის, ყველაფერი მოწესრიგებული დახვდა და დონეზე დაყენებული. მაინც თანდათან ადვილდებოდა ეს რთული საქმე. მრავალ ლტოლვილს მისცემოდა შეძლება დახბრუნებოდა თავისსავე ოჯახს. დნებოდა რიცხვი გამოხიზნულთა. აშოტმა სულ ცოტა ხანს დახო ხერთვის. განაგრძო გზა შავშეთისაკენ. მიზნად დაესახნა ფანავრის ციხე, შავშეთის მდინარის ჭოროხთან შესართავში, მაგრამ ადგილას იყო აგებული ეს ციხე ლიბანის ხეობის პირას, ძნელად სავალისა. ციხის ახლო იწყებოდა ის პირის ხეობა, ხოლო ამის პირის სათავეში მდებარეობდა განთქმული გარდასავალი, ქართლის კარი, რომელზედაც გადმოდიოდა გზა ბიზანტიიდან. ფანავარის ციხეს აღმოსავლეთით სათლის ხევის სათავეში იდგა ციხე ქალაქი თუხარისი. მაგარი ბჭე ფანავარისა, ამაზედ მაგარ ადგილს ვერ მოძებნიდა მაშინ აშოტი და მისი ხაზრიანი თვალი ამისთვის შეჩერდა პირველ ხანში იმ ადგილას. ციხეში მართალია არ იყო სამეფო პალატები თუ ბრწყინვალე დარბაზები მდიდრად შემკული, მაგრამ საკმაო ბინები მაინც მოიძებნებოდა მეფისა და მისი ოჯახის პირველ ხანებში დასავანებლად. დავაბინავებ სახლობას, საჩქაროდ მოვაწყობ ყველაფერს და ისევ დავბრუნდები. იმედი მაქვს ჯარით შევკრიბო შავშეთში. მანამ თქვენ თვალხმიერად იყავით აქ და სარისტიანად. იცოდეთ, ისევ ბრძოლის კარსას დგეხართ და გალაღებულ მტრის წინაშე. უბრძანა მასთან შეკრებილ სარდლებს, როცა მიდიოდა ხერთვისიდან. არა, ბატონო მეფე, ძლეული მტრის წინაშე ქედმოხრილისა. მაინც გალაღებულისა ჩემო კარგო. იზიდის ძემ ისეთი დიდი ბრძოლა მოიგო მაშინ თბილისის გზაზეთ, რომლის შემდეგ სწორედ აურიცხველი იქნებოდა, თუ უნარი გამოეჩინა და გამოეყენებინა ნაყოფი ძლევისა. ვერ შეძლო ბოლომდის მიეტანა გამარჯვება, სასიკეთოდ დაესკვნა იგი თავისთვის. ღმერთმა კვლავ გადმოგხვედა წყალობის თვალით. მაგრამ გახსოვდეთ, სახიფათო მდგომარეობა მაინც ჯერ არ აქვცდენია საბოლოოდ. მოვლენ გონს სარკინოზნი, შეკრებენ ძალებს და კვლავ აღსდგებიან ჩვენზე დუშჯულონი, მოზღვავდებიან, იძლივნენ, მაგრამ მაინც დიდი ძალები უნდა ჰქონდეთ ხელთ. ბაღდადიდან მოსული მშველელი ლაშქარი, თბილისის მეციხოვნე ჯარი, სამშვილდეს, ფარცხისის და კოჯრის რაზმები, გრიგოლ ქორიკოზის დამხმარე დასტები. გრიგოლ ქორიკოზი ჩვენ გამარჯვების შემდეგ კვლავ მხარს დაუჭერს ჯვარის მტერ აგარიანთ. დარწმუნებული ვარ, სჯულის ღალატი ქსნის ხეობაში დაამტკიცა იმან. სარკინოსთა გვერდით იბრძოდა ჩვენს წინააღმდეგ, ეხლაც იმათ ამოუდგება მხარში. იგემა მაშინ ნაყოფი განდგომილობისა და კვლავაც იგემებს ღვთის მადლით. სიფრთხილეს თავი არ სტკივა, მაგრამ ვგონებ, შიში აღარ არის, ჯერხნობით. დრო უნდა, სანამ საომარ ფეხზე დააყენებენ აბნეულ ჯარს და შემოგბედავენ. ისიც აღგონიათ, ბიზანტიელთა ლაშქარი გახლავს შენ ეხლა და გაფრთხილდებიან, ადვილად არ გამოვლენ ციხეებიდან. ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელი იქნება, თუ ასრულდა შენი თქმა, მაგრამ მაინც ძალიან მზირად უნდა ვიყვნეთ ამ ერთ თვეს, სანამ თოვლი ჰკრავს, იქაურ გზებს თუ ვიწროებს. მერმე საშიში აღარ იქნება, ზამთარში ვერ გაბედავენ შემობრძოლებას, და თუ გაბედავენ, სანანური გაუხდებათ მათ თავხედობა, დაათავა აშოტმა. და დაავედრა მტკიცე დაესრულებინათ მისი ბრძანება. აშოტი მარტო დარჩა დარბაში. გონების თვალწინ ცხადად დაეხატა ის საბედის წერო ჟამი, როდესაც იძულებული შეიქმნა, თბილისის მიდამოებში შებრძოლებოდა, კაცი თუ ეცრად გამდიდრებულ მტერს და დამარცხდა. კინაღამ თავი წააგო, საფუძვლით შეირყა მისი სამეფო ტახტი. თან არ ახლდნენ მაშინ მოკავშირენი, ბიზანტიის ლაშქარი ვერ მოესწრო. ჯერაც არ მოსულიყო იგი, აფხაზთა მეფე თეოდოსეს წერდა, ჯარს გზავნი შენი სურვილი სამებრო, მაგრამ არც რიცხვის აღნიშნავდა მაშველ რაზმებისას, არც დროს მათის გამოგზავნისას. უგულობა ეტყობოდა წერილს. ძნელია ეხლა ჩემთვის ლაშქრის შემცირება, საფიქრებელი ურთიერთობა შემექმნა ჯიქეთთან. მაინცად წაუვალ შენ სურვილს, ძლიერ მეზობლის და მოყვარის ბრძანებას, ათავებდა წიგნს თეოდოსე. მაშინ აშოტმა ყურადღება არ მიაქცია წერილის მნიქვნელ კილოს, რადგან მისი გონება ძლიერად იყო იმ ჟამს სხვა საგნით შეპყრობილი. ამბავი მოუვიდა, სარკინოსთა ლაშქარი მოდისო ბაღდათიდან ემირის საშველად. დიდად გამოცდილი მხედართმთავარი უძღვისო წინ. აშოტმა განიზრახა, გზაზედვე გაეტეხა მომავალი ჯარი, სინამ შეეყრებოდა იგი თბილისში დაბანაკებულ ლაშქარს. მაინც ყოყმანობდა, მოკავშირეებს უცდიდა, მათ მშველელ რაზმებს. ამ დაყოვნების ბრალი იყო, რომ ის დროზედ ვერ მოსწუდა თბილისისაკენ მიმავალ ლაშქარს. ვერ მოასწრო საჭირო ადგილებში ეყელნა მტრისათვის, და იძლია საარაკოდ. კიდევ კარგი, მტერმა ვერ მოახერხა გარ შემორტყმოდა ქართველთა ლაშქარს. ალგეთის ხეობამ მისცა გზა ძალულ მეფეს და ლტოლვილ ქართველებს. შეძლება მისცა მიუვალ ხევებისა და ურანტყეებისათვის შეეფარებინათ თავი. თუ ქართველებს ეს ძლიერი ადგილები არ ახქონოდა ზურგთუკან, სულ გასწყდებოდნენ, ვერც მეფე გადარჩებოდა ტყვეობას. თავი მეთვრამეტე. მაინც როს მომაგონდება გარდასული განსაცდელი, მადლობას ვწირავ ღმერთს. ხაფანგში მოუყევით მაშინ მეც, ჩემი ლაშქარიც. თუ ადგილმდებარეობის მცოდნე მტერი ვდგომოდა წინ, შეუძლებელი შეიქნებოდა ჩვენი გადარჩენა. ალბათ ვინმე წინ ვიაცნობა მათ ჩემი განზრახვა. ჩვენი განზრახვა, რომ სამშვილდედან მიმავალი მათი ლაშქარიც საომრად მომზადებული შეგხვდა. თბილისის მეციხოვნე ჯარიც ბრძოლის დროს მოესწრო იმათ მაშველად. კარგი, რომ ალგეთის ხეობა ვერ შეგვიკრეს, ვერ მოგვიმწყდიეს, თორემ ხანჯლის დაცემაღა მიხსნიდა სამარცხვინო ტყვეობისაგან. თეოდოსი აფხაზის ქცევა კი სწორედ ჩასაფიქრებელია. მისი ჯარი არ შემოგვიერთდა, განსაცდელის დროს აფხაზნი გვერდით არ მედგნენ. ბრძოლის ჩარხი სხვანაირად დატრიალდებოდა, თუ მომსწრებოდნენ მოკავშირენი. უნდა კი მოესწროთ, თუ დროზე დაესრულებინათ ჩემი შენათვალი, მაგრამ ქსნის ბრძოლის შემდეგ იმ ჩემმა სიძემ მიგრძნო ის, რასაც გრძნობდა და ფიქრობდა გრიგოლ კახელი, როდესაც უსჯულოებთან ერთად შემებრძოლა მე. საქართველო განუყოფელი უნდა იყოს, მას ერთი მეფე უნდა ჰყავდეს, ერთი განგებელი. რამე დამადგინა განგებამ მართველად, სხვა ყველა კახთბატონი იქნება ის თუ აფხაზ მთავარი, ჩემი ხელქვეითი უნდა იყოს და ქვეშემრდომი. ეს იცის თეოდოსემ და მისთვის არინება საჭირო ჟამს ჩემი გამაგრება. თუ თბილისი ამეღო და მომესპო სარკინოსთა ურდოები საქართველოში, კახეთიც, აფხაზეთიც შემოუერთდებოდნენ ჩემს საბრძანებელს. მაინც ეს უნდა მოხდეს. გურანდუხტიც ამას ფიქრობს, მხოლოდ ის უფრო ისწრაფის, მოთმინებას კარგავს. მისი ბრალია, რომ თეოდოსი აფხაზი გულის ხმაში ჩავარდა. ხშირად უბნობდა იგი მასთან ამ შორეულ მიზანზეთ. გულახდილად ლაპარაკობდა ამ სახელმწიფო საგანზეთ. მის ყურადღებას უნებლიე დაქცევდა მასზეთ. ოცნებას მიეცა აშოტი იმ მიზნის განხორციელების შესახებ. იგი მისწრაფება აკმაყოფილებდა მის მეფურ თავმოყარეობასაც, მის ზრუნვასაც თავის შთამომავლობაზეთ და სამეფო ტახტზეთ. იგი მისწრაფება სავსებით ავსებდა თვითყარებას მის მეუღლისას, რომელს წინდა, რომ სიტყვით იხსენიებოდა დედოფლად მთელი საქართველო ისი. ნამდვილ კი ბევრად შეზღუდული იყო მისი უფლება და პატივთა სისრულე. იგი მისწრაფება ერთადერთი საფუძველი იყო ქართველთა სიძლიერისა და კეთილდღეობისა. საქართველო პატარა არის და მისი დანაწილება აკნინებს მის ისეც მცირე ძალებს, ადვილად საბრძოლელ სახდის მტრისაგან. შეერთებული კი საკმაოდ ძლიერია იგი, სძლევს მრავალრიცხოვან მტერსა. მაგარი ქვეყანა გვიჭირავს, დიდი ლაშქრისათვის ძნელად სავალ საბრუნი. ჩვენი კაცნიც მკვირცხლნი არიან თავისუფლების მოტრფიალენი. უსადუოდ უნდა შეერთდეს მთელი საქართველო, ერთ სამფლობელოდ და ეს შენივთება უნდა მოხდეს ჩვენი სახელით, ბაგრატიონთა მძლავრი მარჯვენით, დაასკვნა აშოტმა. და შუბლი შეიკრა. მკლავმინ მოიმაცურნა. ცხადად წარმოუდგა ის დიდი ბრძოლა და ხასიათი სიმტკიცე, რომელიც დასჭირდებოდა მას ამ ხაზრის განსახორციელებლად. ქედმაღალ მტერთან განდევნა სამეფო სამზღვრებიდან, მტკიცედ შემოზღუდვა ქართველთა სამკვიდრებლისა, შუღლის ჩაქრობა ქართველთა ტომის თემთა შორის, ღირსეულად დაცვა თუ შენახვა ქვეყნისა, რომ თავისუფლად განვითარებულიყო იგი, აღყვავებულიყო მძლავრად აღემაღლებინა ჯვარი ქრისტესი და მტკიცედ მარჯვენით სჭეროდა მთელ წინა აზიაში იგი მას, ერთადერთ ჯვაროსანერს თავისუფალს, თავისებური ცხოვრებით მცხოვრებს, განათლებით სხივშემოსილსა. ხედავდა მეფე მებრძოლი, რამდენი ღვაწლი დასჭირდებოდა ყველა ამის სისრულეში მოყვანას. თანაც გრძნობდა თავის პიროვნებაში იმ ულევ ძალას, რომელს თანისთან შეუკრდომლად და აზრიანად ანვითარებდა მისი პიროვნება. არ ირყეოდა აშოტი, იმედიანად მზერდა მომავალს. იცოდა რა უელეველი ლაშქარი ხვანდა დიდებულ ხალიფს, მაგრამ აქაც იმით ინუგეშებდა თავს, რომ ბაღდადელთა მეტოქეთი დგა საქართველოს გვერდზე დიდი ბიზანტია, შეურიგებელი მტერი ისლამისა, სხვა სჯულის მატარებელი, სხვა სახელმწიფო ხაზრის მსახველი ბიზანტია. ბაღდათის ხალიფი ებრძვის იმპერატორს და ეს ბრძოლა შემთხვევითი არ არის. არც ჟამიერი გარდამავალი, ბრძოლა გაგრძელდება, სანამ ერთი მათგანი არ მოისპობა. ამ ბუმბერასთა კვეთებაში პატარა საქართველოს უჭირავს ორივე მებრძოლისთვის ძვირფასი ადგილი. სანამ საქართველო ფეხზე იდგება, მაჰმადიანნი თავს ვერ დაულიან ბერძენთ, პონტის ზღვა აქადან დახშულია მათთვის. კონსტანტინეპოლზე მისასვლელად ზღვის მხოლოდ სამხრეთი ნაწილი გადარჩენია გზად. სწორედ ის სანაპირო, რომელიც საუკეთესოდ აქვს ბერძენთ გამაგრებული და დაცული. გრძნობენ ბიზანტიელნი, რა ძვირფასია მათთვის ჩემი სამეფო, მათ დამცველ ბურჯთაგანი საქართველო, და მისთვისაც დიდ პატივს ასცემენ ჩვენს გვარს კეისარნი. აგერ ლეონსაც გამოუგზავნია ელჩი და ზღვენი მეფური, მაშველი ჯარიც გზაზიაო, სურს გაამაგროს ჩემი სამეფო, რომ ამ მოწინავე გოდოლზედ დაიმსხვრას და დაიშალოს მასზედ მოსული მტერთა ზვირთები. იყავნ ეგრე, მეც მათ ძალებს გამოვიყენებ ჩემს ფიქრების ასასრულებლად. მათი დახმარებით მოუსპობ შინაურ მტრებსაც განდიდებულს, თავიან თავს რომ მეფედ უწოდებენ, გარეშე მტერსაც გალაღებულს, კადნიერად რომ უქადის ჩვენს ჯულს, თუ მამულს მიწიდან აფხვრას, ფერხთა მტვერივით მიმობნევას, დაასკვნა აშოტმა. და დაადგა ვაჟკაცურ მოქმედების გზას, რომელს უნდა გაეღოს მის წინ პჭედიდებისა, აღმატებისა. აშოტს შეეძლო მისთანა იმედიანი ოცნება, რადგან ბეც გაეღიმნა ეხლა მისთვის და გაენათებინა წყდიადი მისი ყოფისა. უკვე მიწურულიყო გიორგობისთვე, უხვად მოსულიყო თოვლი, შეეკრა გზები, აევსო სამქერით ხევი თუ ღრანტე და ეხლა აღარ შეეძლო ბრძოლა უცხო ქვეყნიდან მოსულ მტერს. ისეთი ქვეყნის შვილებს, სადაც არ იცოდნენ თოვლი თუ ზამთარი, უგზოობა და ყინვა ჩახოცავდა მათ, თუ გამოვიდოდნენ საომრად. აშოტისათვის კი ხელსაყრელი დრო დამდგარიყო, მისი ლაშქარი ნაჩვევი იყო, ტეხვრა სიცივეს. იმისმა ხალხმა მშვენიერად იცოდა მოკლე გზები და ბილიკები ციცაბო მთებზედ, დაბურულ ტყეებში თუ უფსკრულ ხევღრანტებზედ, და არ გაუჭირდებოდა დავლური ომი ეწარმოებინა მას. ნაწილ-ნაწილ ევიწროებინა მტერი, ეჟლიტნა. იგი ეს მით უფრო ადვილი იყო მისთვის, რომ ზამთრის სუსხით შევიწროებული მაჰმადიანნი ჩამოშვებულიყვნენ მტკვრის დაბალბელებზედ და იქ დაბანაკებულიყვნენ თბილ ადგილებში. იქ ადვილი იყო მათი ბრძოლა. ციხესიმაგრეები არაფარავდა მათ და არ შეეძლოთ წინასწარ ცოდნოდათ ის ადგილი ან დრო, სადაც ქართველნი გრიგალივით ეკვეთებოდნენ მათ. ეხლა კი დაიწყო ჩემი მოქმედების ჟამი. სხვის იმედზე დამყარება მაინც შეუძლებელია ჩემთვის. თუ ბერძენი მომესწრობიან, გინა აფხაზნი, მიდუკეთესი, სანამ კი მე თვითონ უნდა ვაჩვენო მტერს ძლიერება და შევასუსტო იგი, რომ ზაფხულში ვერ შეძლოს მძლავრად მოქმედება. მოკავშირეების თვალშიც დიდი ფასი ექნება ჩემს საკუთარ უნარს. ნახავენ მხოლოდ მათზე დარ დაუმყარებია ქართველ სასოება. ჯერ არც ხმალი გადასტეხია მას სისხლში ნაწრთობი, არც თუ ის არი დახლევია წვერგამახვილი.
თავი მე-19. სამოქმედო გუნებაზე დამდგარ აშოტისათვის თქმა დაასრულება ერთი და იგივე იყო. შეუდგა ისევ მოძრავ რაზმების შედგენას. დაიბარა გამოცდილი მოთავეები, გაგზავნა მზვერავები მტრის საბანაკო ადგილისაკენ. მეფე კაცი იყო, მაგრამ მხოლოდ ბრძანებით კი არ მოქმედებდა შორიდან. თავისი თვალით ნახულობდა ყველაფერს. თავისი ხელით აწყობაკეთებდა. გვერდზე დრომ გამოცდილი ერთ გუნი ყვანდნენ, ისინიც აშოტს შეხურებდნენ თვალწარფში, რადგან მისი განკარგულება ჰაზრიანი იყო, შედეგიანი. ამსრულებლებს კარგად უნდა შეეგნოთ მთელი გეგმა ნაფიქრ მოქმედებისა, რომ ყოველსავე მათ მოძრაობას მთლიანი შედეგი მოჰყოლოდა. აშოტს გარს ეხვივნენ ეხლა გამოცდილი თანამშრომელნი, მისი ძმა გურგენი, რომელიც წინანდელ სომებს ვერ დაესწრო, რადგან აფხაზეთში იყო გაგზავნილი თეოდოსესთან. ამზრდელი აშოტისა ვეზირი ბარძიმ, აზნაური გაბრიელ დაფანჩული, პირადი მეგობარი მეფისა, ნარიმან ნარიმანისძე, მეფის ნაზირი, სუმბატ კალმახელი, პირველი ბუმბერაზი მეფის კარს და რამდენიმე სხვა მეფის მესაიდუმლოენი, მისინების მასრულებელნი. როდესაც სარდლებმა დაიყვეს ჯარები თუ სათარეშო ადგილები და მოზომეს საქმე, რომელიც დაუსახა მათ მეფე სარდალმა, რამდენიმე დღით ოჯახს დაუბრუნდნენ, რომ მოეწყოთ საოჯახო ყოფა და გამომშვიდობებოდნენ სახლობას სახიფათო გზაზე დამდგარნი. კარგი იყო გაეტარებინათ ოჯახში რამდენიმე ტკბილი დღე. იქნება უკანასკნელი წამები დაუდგრომელისთვის ის ცხოვრებისა. სამხედრო მოსაზრებითაც აუცილებელი იყო ესე მოქცევა. განზრახული ჰქონდათ რაზმები, ერთად არ დასდგომოდნენ გზას, ცალ-ცალკე წასულიყვნენ დანიშნულ ადგილას შესაკრებად. მეფემაც რამდენიმე დღე გაატარა თავის ოჯახში. თუმცა ვერ ჰპოვა მან იქ დასვენება, რომელიც წყუროდა ვაჟკაცის გულსა. ვერა ჰქონდა დედოფალ სასახლეში მოწყობილი მყუდრო რამყუდე გათვალისწინებული, სადაც მისი მეუღლე აღარ ყოფილიყო მეფე გამგებელი, მოვალე, მარად ჯამს დარაჯად მსდგომოდა ერს, მარად წამს დიად საზრუნველ. საქმეებისაკენ ჰქონდა მიქცეული გონება თვისი, სადაც გურანდუხტ აღარ ყოფილიყო დედოფალი საქართველოსი, არამედ გულჩვილი ქალი, თბილ-ტკბილ გრძნობებით სავსებით სავსე. როგორ შეიძლებოდა თუნდ მეფეს თავისი თავი ყოველთვის დავიწყებული ჰქონოდა. თვისი პირად გრძნობა უგულებელ ყოფილი, საჭირო იყო მისთვისაც კუთხე, სადაც შესაძლო ყოფილიყო ეგრძნო თავი საკუთარ კერაზეთ, მოყვარულ და საყვარელ ცოლშვილში. რა უყოთ, რომ ბუმბერაზი მეფე იყო დიდი აშოტი, მაინც კაცი იყო ხორჩშესხმული და ენატრებოდა საკუთარი სიხარულიც, განკერძოებული სიამეც, მხოლოდ მისთვის აღმოცენებულ გადაფურჩქნილი. ვერ შექმნა სვესრულმა დედოფალმა სავანე იგი სანატრელი. შეიხსნა აშოტმა იარაღი, გადასცა შინაყმას და ღიღინით გაემართა გალიაკისაკენ სადედოფლოსი. გურანდუხტ ტახტზე იჯდა ფეხმორთხმული. ეტრატი ედვა წინ, წიგნსას წერდა. მუხთან ეჯდა თავისი განუყრელი მეგობარი და თანამოზიარე სეფექალი, კრავი მეუღლე აზნაური მირეანისა. კრავს ჯერ ისევ ახალგაზრდის შეხედულება ჰქონდა, თუმცა სამიშვილის დედა იყო უკვე. თვითმოყვარე ქალი იყო, მთელი მეცადინეობა იქითკენ ჰქონდა მიქცეული, რომ განდიდებულიყო დედათა შორის გვირგვინოსანი დობილის შარავანდედით გაბრწყინვებული. ისწრაფოდა მის ქმარშვილს წარჩინებული ადგილის ჭეროდა საერო თუ საეკლესიო დაწესებულებებში. ეს ის კრავი იყო, რომლის სურვილით მირიანმა შესწირა ეკლესიას თავისი შვილი და აღაკვეცინა ის ბერად. არსენად სახელდებული, სხვაზე პურნი დედანი არ ახლდნენ დედოფალ სამშამად. დედოფლის წინ მუხლზე დაყრდნობილი მხევალი იდგა და საწერელს მიუპყრობდა ჟამითი ჟამს. ქმრის შესვლაზეთ გურანდუხტმა კალამიც გადასცა მოახლეს და მიაპყრო მრგვალი თვალები ვაშკაცს. თითქო რამე კითხვას მოელისო მისგან. მორთული იყო დედოფალი. საყურბეჭედნით სიაგობდა მასზედ. ოქროცურვილი ფარჩა ბრჭყვიალებდა. ჩაბმულ ჩაქსოვილ თვალმარგალიძედ შუკი კრტებოდა. აშოტ სერჩივნა განმარტოებული ენახა მეუღლე, უბრალო ჩაცმულ დახურული, სილბუაკლდა ქალის თვალის ჩინს. ჯიქობა თუ ისახებოდა, შავთვალთა ბაიაში გაუტეხელი. მომხოტ უჩები ესხდა, ფერუმარილ ნაცხებს მაინც ეტყობოდა წვნიკი ღარები თვალის კილოებთან, ბაგის მიდამოს. კრავი ფეხზე წამოდგა, დაბლა მიესალმა მეფეს. დაბრძანდი, ნუ ისჯები. გურანდუხტმაც უბრძანა ქალს დამჯდარიღო თავის ადგილას. აშოტს ერჩივნა დედოფალს მოეშორებინა მირიანის ცოლი, თავი გაეთავისწინებინა თავის ვაჟკაცთან. მას ჰაზრადაც არ მოსვლია ეს. მაინც თავისუფლად მიმოიძროდა აშოტი, ლაღად იქცეოდა, შინაურულად. ტახტზეც ჩამოჯდა მეუღლის ახლო. მოართვი ბატონს სავარძელი, მიართვეს, ბალიში დაუყუდეს. დედოფალმა აგრძნობინა ქმარს, რომ თავს იმდაბლებდა უცხოს წინაშე, სადაქცევით. შემოვიდა პატარა ბაგრატი, დაინახა მამა სავარძელში, მიუახლოვდა, მუხლზეც შეახტა, ხანჯლის მორთულობას დაუწყო სინჯვა. შეეხვეწა, მისთვისაც მიეცა ნება ხანჯლის ტარებისა. იჩივლა, ამზრდელები ნებას არმაძლევენ და ნაავიღო, გაიჭრი რასმეო. მამამ ქოჩორზედ გადაუსვა ხელი. დაჰპირდა, შვილდის არს გაგიკეთებინებ, დანისხმარების ნებასაც მოგცემო. გაეხარდა ბავშვს, ყელზედ მოეჭდო. ბაგრატი უმცროსი შვილი იყო, ანებიურებდა მამა მას და მით უფრო რომ სახით ძალიან ამსგავსებდნენ თვითონ აშოტს. დედოფალს არ მოეწონა არც ალერსი მამაშვილისა, ხანგრძლივი ეჩვენა იგი, ნაჭარბევი, მეფისათვის შეუფერებელი. წაიყვანეთ ბავშვი, უფროსებში ამაოდ დაჰყოფს ამდენს. დამიშლის კიდეც წერას. არც ეს ბრძანება მოეწონა აშოტს. ბავშვის ტიტინი უალერსებდა მის ყურს, საზოგადო საქმეების ხმით მოქანცულ მის სმენას. გურანდუხტ განაგრძობდა წერას. სიჩუმე ლოდივით აწვებოდა აშოტის გულსა. ის იყო უნდა წამომდგარიყო ვაჟკაცი წასასვლელად, როცა დედოფალმა დაათავა წიგნი, დაანიშნა მხევალს, გაეტანა საწერ კალამი. ვერ დამივიწყნია უკანასკნელი ჩვენი დამარცხება. მაზე დავსწერ აფხაზ დედოფალს. მართალია მოგონიჭა კვლავ გამარჯვება, მაგრამ გული მაინც მტკივა მასაკეთ. აღარ ღირს მაგაზეთ ლაპარაკი. ბრაც იყო იყო. ხინში შესულთ, აღარ გმართებს გარდასულ ჭირთა ხსოვნა. მაინც უნდა ვთქვა, რა მაქვს მოსიყვარულე კრავთან დასამალი. ვერ დამივიწყნია მაშინდელი დამდაბლება, როგორ ხელმწიფის ცოლი, საქართველოს დედოფალი და საბრალოდ ტოლვილი ხალხში გარეულ გათანასწორებული, ათას გაჭირების და იწროების თანაზიარი. ოღონდაც რომ უბრალო ხალხის ჭირვარამის თანაზიარი, იწროებათა გადამტან გამომცდელი, დაზინა კრავმა. გული ბოღმით მევსებოდა, ეხლაც რომ მომაგონდება, გული მიფიცხდება ჯავრით, სევდა მერევა. მადლობა ღმერთს გადაიარა ბნელმა, ნუინებებ დედოფალო მის მოგონებით კვლავ აღშფოთებას, ჩაურთო სეფექალმა. მადლობა ზენას, რომ გვიხსნა მაშინ უმეტეს განსაცდელისა და დამდაბლებისაგან, თუ არა გაგმარჯვებოდა, ვერ წარმოიდგენთ რა უბედურება დაატყდებოდა ხალხსაც, სამეფო ოჯახსაც, სთქვა აშოტმა. და ხმაში სიმკაცრე დაეტყო, ხელვა უსიამო. წარმოდგენილი მქონდა იგი უბედურობაც, ისიც მტკიცე და მქონდა გარდაწყვეტილი, რა უნდა მოჰყოლოდა მას. ჩაბნელებულ სიცოცხლეს არ ყოფნა ჯობია. ის განსაცდელი იმისი ბრალიც იყო, რომ სიძე ბატონმა არ მოგვაშველა ჯარი. ვალდებული კი იყო თეოდოსე, როგორც უმცროსი მოკავშირე. თავის თავს მეფედ უწოდებს იგი, მაგრამ არ უნდა დაივიწყოს, რომ მაინც მხოლოდ ქვეშევრდომთაგანია, ერთი სვეტთაგანი საქართველოს სამეფო ტახტისა. ამის თაობაზეთ უნდა მიეწეროს მას საყვედური. ეს უნდა შეაგნებინო შენ თეოდოსესაც, კახთ ბატონსაც. უნდა გაახსენო ეს იმათ თუნდაც მახვილით, ბრძანა დედოფალმა. და მედიდურად მოიღერა ყელი, დაანთო დიდრონი თვალები, შეიმახლა ბლომად გადაჭიმული შავი წარბები. აშოტმა იცოდა, რომ ესე დაწყებულ საუბარს კეთილი ბოლო არ მოჰყვებოდა, მარც ტკბილი ალერსი. გამოცდილი ჰქონდა მანდილოსანი, მალე გადაუხოვდა მკაცრ საყვედურისაკენ. ხოლო იქიდან ერთი ბიჯიღა იყო უკმაყოფილებამდის და დააპირა გაცლა. მარჯვე საბაბს ხეძებდა წამომდგარიყო.
თავი მეოცე.
გურან დუხტისათვის აშოტი არ იყო დიდი, მისნი საქმენი ვერ იყვნენ მეტად საქებნი, არც თუ კმასაყოფელნი. ზვიადი ადამიანი მხოლოდ მაშინ დამშვიდდებოდა, როცა თავის სადედო ფლოტახტს თბილისში აღიმაღლებდა, ფარველობის ფრთებს გადაშლიდა მთელ საქართველოზე. ის ყურადღებას არ აქცევდა მძიმე დროს თუ საძნელო ყოფას, რომელიც მეტად აბრკოლებდა აშოტს, უხერგავდა მას სავალ შარასა. დედოფალი ვერც კი ხედავდა იმ საშინელ ძალას, რომელი უძლიერესი გრიგალივით ავარდნილიყო არაბეთის უდაბნოებში და გურგვინვით თავს დასტრიალებდა მთელ წინა აზიას, აღმოსავლეთ და ჩრდილო აფრიკას, რომლის წამრღველნი, სუნთქვა, ფრიად საგრძნობელი შექმნილიყო თვით ევროპისთვის. ამ საშინელ ქარტეხილს უკვე დაენგრია მრავალი ძლიერი სახელმწიფო, დაისწრაფიდა ბუმბულივით აეტაცნა პატარა საქართველოც. აეფხრა იგი, გაემტვერებინა. ვერ წარმოედგინა დედოფალს, რომ მისი მეუღლე იყო ის უძლეველი ბუმბერაზი, რომელიც კიდე უმაგრდებოდა ამ ძალას მომსპობელს და არანებებდა ჩასანთქმელად თვით ქვეყანას. ძლევამოსილნი და განდიდებულნი სარკინოზნი კვირობდნენ დავით და კონსტანტინეს სამშობლოსათვის თავის დადებას, მირის და არჩილის მძლავრუტეხობას, აშოტის უშის შემართებლობას და დიად სამხედრო ნიჭს, თითქო ზეშთაგონებას მასში დავანდებულს. გურან დუხტისთვის კი აშოტის შრომა მაინც უშედეგო ღვაწლად მოსჩანდა. მისთვის მხოლოდ თბილისის ტახტი იყო მძლეობის მაჩვენებელი ნიშანი. არ ჰქონდა მას იგი ტახტი ხელთ და ამაო იყო ყოველგვარი ქველობა მისის მეუღლისა. ყოველივე თქმა მისი დიად ღვაწლზეთ ქება დიდება. ნადირობად წასვლა განგიზრახავს. მითხრეს ბევრ ხალხს უბრძანა მოსვლა და ისე დარაზმა, თითქო სალაშქროდ ემზადებოდესო. მართალი უთქვამთ, ამ დღეებში წავალ სანადიროდ. გვიხაროდეს ნანადირები, შებედა ქალმა. წინ რაღა უდგა ამას, აღუთქვა დედოფალმა. ოღონდაც რომ არაფერი, დაადასტურა აშოტმა და განაგრძო. ნადირობა აუცილებელი წესია მეფეთა, სასარგებლო ჩვეულება. ხალხს ართობს იგი და ახალისებს. არ შეიძლება ყოველთვის სახიფათო ბრძოლისკენ მოუწოდოთ ვაჟკაცს. ნადირობა სასარგებლოც არის ქვეყნისათვის. ძალიან ამრავლდება მავნე მხეცი, დაფუჭებს მოსავალს თუ საქონელს. ხელს უშლის მყუდროს ყოფას, აძნელებს ცხოვრებას. უნდა შემცირდეს ნადირი მავნე, სულაც ამოწყდეს. როსტომიც ეგრე ფიქრობდა, ეშვთამჟლეტავი. ბრძენი იყო როსტომ ბუმბერაზი, დიდად გამოცდილი. ბატონო მეფევ, ნადირობა თქვენთვის თამომწონე ვაჟკაცებისათვის. ერთ სახე ვარჯიშობაც თურმე არის თავის საჩენი. ესე ამბობს ჩემი ვაჟკაცი და ძალიანაც ემზადება. ისე ფერავს და პირავს იარაღს, თითქოს სარკინოს და საბრძოლელად გიბრძანებიაო, თქვა კრავმა. დაგაბედვით შეხედა მეფეს, მას დურად გაუყარა თვალი თვალში. არ უამა აშოტს ეს მზერა, მიხვდა მირიანს ვერ შეენახა საიდუმლო. ალბათ ალერსის დროს გაჰნდობიაო მეუღლეს, გაიფიქრა მან და წყენის ჩრდილმა გადაურბინა სახეზეთ. მაინც უნდა ეთქვა რამე. საკვირველი არ არის, რომ ძალიან ემზადება, მეტად უყარს მირიანს ნადირობა. კარგი და პატიოსანი, მაგრამ შეიძლება დრო ისევ ბრძოლას უთხრობდეს და ანარა ნადირობას თუ ნადიმობას. იქნება ეხლავე სჯობდეს, შეიწროება და შემუსვრა ხასანი ზიდის ძისა, სანამ კვლავ არ მოშველებიან მას ბაღდადელნი. შეიძლება ბეწს გაეღიმა ჩვენთვის და სამეფო ტახტი დაემკვიდრებინა თბილისს. რას ჰგავს ეხლა ჩვენი ყოფა? რა სასახლეების მაგივრად კოშკს შევფარები ვართ? ბინა არა გვაქვს მეფური, არც ხალვათი რამ სადგომი სანთიანი. ბიზანტიიდან ელჩებს მოველით და არ ვიცი, სად მივიღოთ, სად გაუმართოთ მეჯლის ზეიმი. დაიჩივლა დედოფალმა. მაგას მართალს ამბობ. ჟამია ვიზრუნოთ სატახტო ადგილზეთ, დროებით სამეფო ქალაქზეთ, სანამ თბილის დაუბრუნდებით. ეგ მეცა მაქვს ჰაზრად. მაინც არ შეიძლება ძალიან სწრაფად მოგვარდეს ეს საქმე. შერჩევა უნდა ადგილს, დრო უნდა მასალის დამზადებას და საკადრის ციხე დარბაზის აგებას, წარმოსთქვა აშოტმა. და მოწყენილობა დაეტყო სახეზეთ. მოესურვა წასვლა. მოხერხებულ წუთს ელოდა ასადგომად. შემთხვევა მიეცა მას. მხევალმა გადასწია კარის ფარდაგი და მოახსენა დედოფალს. წინამძღვარი ანასტასია გახლავთ ნათლისმცემლის მონასტრიდან და გთხოვთ უბრძანოთ. მოვიდეს, უსაქმოდ არ შემაწუხებდა იგი მე, ბრძანა დედოფალმა. აშოტი გამოემართა ოთახიდან. ისე გრძნობდა თავს თითქოს საბჭოს დარბაზიდან გამოვიდაო და არამეუღლის სადგომ ბინიდან. განმარტოებულ კერაზედაც საერო საქმე დახვდა მას. სამეფო კითხვაზეთ, თქმა თუ მსჯელობა. არავით არის სიტყვა გამთბობი. არც თუ ნასახი გზნობილგანცდისა. სურდა აშოც, სულით დაესვენა განმარტოებულ სავანეში, თვის ჯალაბისა. ვით დევნილი რემს ნაკადის პირას უღრან ტყეშია. ამაოდ სურდა. რა დაეძებდა ხმელუდაბნოში თუნ დაჩრდილს წყნარად მიმდინარე გზნობათა ნაკადისას. რომელი ალერს მიუბნობს ყვავილთა შორის და საიდუმლოდ ამრავლებს ლამაზ ცხოვრებას სუნნელოვანსა. მღიმილით უკლავს კაც გრძნობათა წყურვილს. სასწაულებრივია იგი გრძნობათა ნაკადი, საიშვიათო, უფრო მაგრილებლად ესხურება მისი სულნელი, შხეფი გულს. სწყუროდა მაშრალ სულით დაესვენა იმ ჯადოსან ნაკადის პირას, თუნ დერდ წამს. ამაოდ სურდა, არ დადიოდა სამეფო სახლში იგი ნაკადი. მხოლოდ სახე რა მიყო იქ ტურფა წყაროსი, მინანქრებისგან შეთხზილი მსგავსება უსულგულო. საკვირველად მოქმედია იგი უკვდავების წყარო სატრფოს გულში. ბროს მოსასპობლად გასწირავს ადამიანს ბედი, ულმობი. იგი ბეჩავი მაინც აგრძნობს უკანასკნელ ჟამს, რომ სიკვდილი ვირსპობს მას მთლად, სრულიად. კიდევ ცოცხლებს მისი არსება, მის ცალი სულში განსახებული. სწყუროდა აშოც, სულით დაესვენა, გულისას წორთან უნდა ერთის წამით. ამაოდ სურდა, ყვანდა მას მეუღლე, დიასახლისი. დედა მის შვილთა, დედოფალი რჩეული. სათყვანდა სატრფო გულისას წორი. ამაოდ ეძებდა სიბქვაზედ ნაზყვავილს, ტურფა გაზაფხულისას.